Blasiða 41. Einhver gaf honum smávegis að borða. Annar gaf honum flösku af vatni. En enginn vissi hvar stóri bróðir hans var niður kominn. Þannig liðu margir dagar. Nótt eina vöknuðu þau öll við hávara sprengingu. Á svip stundu stóðu húsin umhverfis torgið í ljósum logum. Fólkið þjappaði sér saman undir rifnum markaðstjöldunum og bað Guð að hjálpa sér. Hvað hafði eiginlega gerst? Fréttin fór hratt frá manni til manns. Skæruliðarnir okkar eru komnir ofan úr fjöllunum. Synir okkar, feður, afar og bræður eru komnir til að berjast við innrásarherinn. Bardaginn stóð alla nóttina með óurlegum sprengingum og endalausri skotríð. En þegar sólin reis var allt orðið hljótt. Skæruliðarnir höfðu náð miðborginni á sitt vald. Þeir komu syngjandi á torgið með matvæli, vatn og lyf handa fólkinu sem dreif að úr öllum áttum og fagnaði þeim ákaft. Hussein ruddist í gegnum þvöguna. Ekki til að fá vatn eða mat, heldur til að spyrja, hafið þið séð stóra bróður minn? Loks náði hann taki á einum þeirra og reif svo fast í úlpun hans að maðurinn féll næstum aftur fyrir sig. Hann leit hlæjandi á Hussein og rétt honum stórt súkkulaði stykki. En Hussein vildi ekki súkkulaði. Hann nefndi nafn bróður síns. Skæruliðin kraup þá niður og tók axlir hans. Hann er í felum í borginni, sagði hann lágt. En ég má ekki segja þér hvar. Hvers vegna ekki, spurði Hussein og gat ekki leynt vonbrigðum sínum.